Goddag. Sønderborgs Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 1. Lyt nyt Sønderborg. Torsdag den 6. i 1.2022. Solopgang kl. 8.50. Dagens længde 7 timer og 41 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Budstikken, Ugeavisen, Kirkebladet, Foreningsbladet og Dansk Blindesamfund i ugen den 12. i 21 til den 5. i 1.22. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Johan Lydiksen og oplæser Bente Slotshus fra Biblioteket i Sønderborg, samt Karin Sandvej fra redaktionen, oplæser Alex Andersen og Kirsten Skov, og optager Gudrun Lykke, Lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt fællesstof med nummerne 4-19. Lyt nyt Gråsten Broager Sundeved med nummerne 20-24. Lyt nyt Sønderborg Sygehals med nummerne 25-31. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med nummerne 32-43.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer, og der er 6. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-18. Nyhederne. Nummer 19. Politirapporten. Borgerinformation. Lægerne Kongevej 32 får nyt navn og ny læge per 1. januar. 1. januar stoppede læge Ib Haugård Rasmussen hos lægerne Kongevej 32 efter 30 år som praktiserende læge. Lægeklinikken vil fremadrettet gå under navnet Almen Lægeklinik Sønderborg. Den lægefaglige gerning overgår til speciallæge i almen medicin, Bettina Damsgaard, der tilknyttes lægeklinikken fast sammen med det nuværende faste sundhedsfaglige personale. Bettina er 48 år og uddannet speciallæge i almen medicin i 2010. Bettina bringer således mange års praktisk erfaring med sig i stillingen som speciallæge i almen medicin i Almen Lægeklinik Sønderborg. Bettina er født og opvokset omkring Sønderborg og har således både stort lokalkendskab og tilhørsforhold til byen. VVM-tilladelse solcelleanlæg. Sønderborg Kommune har den 23. december 2021 meddelt VVM-tilladelse for et solcelleanlæg ved Stævning, placeret på matrikel nummer 482, 450, 441, 448, 14, 455, 193, 522 og 523 Stævning Svendstrup. Se den fulde annoncetekst og afgørelsen på www.sønderborgkommune.dk under borgerhøringer og afgørelser. Klagefristen er den 20. januar i år. Dansk Blindesamfund. Der er ingen indslag fra Dansk Blindesamfund i den her uge. Arrangementer. Så sker der igen noget på Kegnæs. Kom til et spændende foredrag fredag den 14. januar på Kegnæs forsamlingshus kl. 14. Vildmarksshow med Søren Ervi. Kom og oplev naturen i Alaska, Canada og Afrika med pragtfulde lysbilleder, fremragende fotograferet med skøn musik og med naturens egne lyde. Søren Ervi krydder besøget med en buket af morsomme og spændende fortællinger. Foredrag inklusive kaffe med kage for kun 50 kroner. Af hensyn til kaffe og kage bedes tilmelding være hos Marie eller Else Marie senest den 11. januar. Og der er 2 telefonnumre. Til Marie er det 52 67 83 92, jeg gentager, 52 67 83 92. Og Else Maries nummer er 51 23 04 38. Det var 51 23 04 38. Vi glæder os til at byde velkommen. Kegnæs Pensionist- og Efterlønnerforening. Sønderborg Folkeuniversitet forår 2022. Krigen 1870-71, da Preussen blev stormagt, Sønderjylland blev tysk, og Danmark undgik krig, ved Niels Bo Poulsen og René Rasmussen. Det er fire onsdage, som begynder den 23. februar kl. 16 til 17.45 på Alsion. Deltagergebyret er 360 kroner. Arkitektur og design fra ca. 1850 til i dag ved magister art Mathilde Teilgaard Nielsen. Det er fem mandag, og det begynder den 28. februar fra kl. 16 til 18.45 i Multikulturhuset. Prisen er 650 kroner. Dostojevskij 200 år med Ph.D.-studerende Jesper Nyeng med flere. Fire torsdage begynder den 3. marts kl. 17.30 til 19.15 på Alsion. Deltagergebyret er 360 kroner. Fra Johan Christian Dahl til Edvard Munch ved magister art Grete Bay, og det er tre tirsdage, som begynder den 15. marts fra kl. 17.30 til 19.15 på Alsion. Deltagergebyret er 270 kroner. Af folket, for folket, ved folket. Demokratiets og populismens idéhistorie ved Claus Christoffersen. Det er fem onsdage, og det begynder den 23. marts kl. 13.30 til 15.15 på Alsion. Deltagergebyret er 450 kroner. Den sidste, det er Sønderborg Folkeuniversitet ved Jan Zimmermann. Nej, det var så ikke et arrangement, det var bare en oplysning. Sønderborg Folkeuniversitet ved Jan Zimmermann, Sønder Landevej 18 i Sønderborg, og hans telefonnummer er 74 43 12 31. Det var 74 43 12 31. Og man kan tilmelde sig på fu.sønderborg@gmail.com. Altså fu.sønderborg@gmail.com. Dødsfald. Vor kære mor, svigermor, bedste og olle, Marie Petersen, født den 29. november 1941, er stille sovet ind den 25. december. Elsket og savnet, underskrevet familien. Begravelsen har fundet sted. Vores kære mor og farmor, Jenny Sofie Hansen, født den 16. maj 1935, er stille sovet ind i Broager den 24. december. Underskrevet børn og børnebørn. Bisættelsen har fundet sted i stilhed. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, farfar og morfar, Jørgen Holmbo, født den 23. marts 1937, er stille sovet ind i Gråsten den 29. december. Tak for alt. Underskrevet Birgit, Jes, Helle, Lene og Mette, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar, Niels Krogh Hansen, er stille sovet ind i en alder af 90 år, dynd den 30. december. Elsket og savnet. På familiens vegne underskrevet Betty. Bisættelsen finder sted fredag den 7. januar kl. 13 fra Broager Kirke. Højtideligheden slutter ved kirken. Min kære hustru, søster, svigerinde, moster og tante, købmand Helga Christensen, Asbøl, født den 25. maj 1931, er død den 31. december. Underskrevet Peter Christensen. Bisættelsen finder sted i Asbøl Kirke lørdag den 8. januar kl. 13. Min kære hustru, mor, svigermor, farmor og oldemor, Edith Lund, født den 21. juni 1936, er stille sovet ind efter kort tid sygdom den 30. december. Tak for alt. På familiens vegne, underskrevet Peter. Begravelsen har fundet sted. Vores kære Svend Arne Herum er stille sovet ind. På familiens vegne, underskrevet Edith. Bisættelsen har fundet sted. Vores mor, mormor og oldemor, Pirko Lisa Møller Olsen, Pia, født Porobudas, født den 12. juli 1929 i Auli, Finland, har fået fred den 1. januar i Sønderborg. På familiens vegne underskrevet Karin Møller Olsen. Bisættelsen finder sted i stilhed. Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor, Jørgine Christiane Borgen, født den 6. januar 1934, er stille sovet ind i Nordborg den 2. januar. Underskrevet Britt, Lars og Bente, børnebørn og oldebarn. Bisættelsen finder sted i stilhed. Vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar Adolf Jakob Henningsen er stille sovet ind efter svær sygdom. den 2. januar, og han blev født den 7. januar 1936. I kærlig erindring på familiens vegne, underskrevet Gunnar, Helle og Erik. Bisættelsen har fundet sted. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Sensorer halverer kørsel med skraldebiler. Nummer 11. Alsie Express ser ind i et travlt 2022. Nummer 12. Farvel efter 20 år i lokalpolitik. Det er noget, alle burde have lov til at prøve. Nummer 13. Kvinden bag mig et populært forum. Vi længes alle sammen efter de gamle dage. Nummer 14. Nytårshilsen fra borgmesteren. Nummer 15. Både 2021 og nu 2022 er fyldt med byggeaktivitet. Nummer 16. Katrine har trådt sine arbejdssko i kongehuset. Nu skal hun være kursuscenterleder på Sandbjerg Gods. Nummer 17. Stavgårds hjemmebane er politik, familien og køkkenet. Nummer 18. Byrådsmedlem og lottospiller fylder 50 år. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 27. december. Sensorer halverer kørsel med skraldebiler. Sønderborg virksomheden Max kan med ny sensorteknologi måle præcis, hvad der er i affaldsbeholderen. På den måde kan forsyningsselskaberne spare halvdelen af kørsel med skraldebilerne. Max står klar til at indtage det europæiske marked med deres tekniske løsning til gavn for miljøet, skrev Henrik Rath. Max, der ligger i Sønderborg, er på banen med en teknisk løsning til gavn for både økonomi og miljø. De har udviklet en lille sensor, der registrerer, hvor meget affald, der ligger i beholderen, og sender et signal til et logistiksystem, som så sørger for, at forsyningsselskaberne ikke kører forgæves til beholdere, der ikke kræver tømning, oplyser Projekt Zero i en pressemeddelelse. Vi arbejder hele tiden på at effektivisere affaldshåndteringen så mange steder som muligt. En af de nye muligheder er skraldespande i parker og andre offentlige steder. Om sommeren tømmes de løbende, og der kan være mange timer og meget brændstof at spare ved kun at komme, når spandene er fyldte. Potentialet er enormt, forklarer Hans Christian Petersen, direktør hos Max. Med den nye sensorteknologi, som Max har søgt patent på, har man desuden løst branchens udfordring med affald, som driller sensoren, hvis store genstande, som f.eks. pap, dækker sensorens synsfelt, så beholderen registreres som værende fyldt. Sensorerne benyttes i dag overvejende til miljøstationer ved f.eks. butikscentre, boligforeninger og andre centrale steder, hvor man kan aflevere plastik, pap, glas og metal. Investeringen i løsningen er overskuelig, da den typisk er tilbagebetalt på blot et år. Med den nye teknologi bliver der også mulighed for at udvide markedet til mindre affaldsbeholdere, og Max-system er i dag implementeret i halvdelen af de danske forsyningsselskaber. Ud fra deres erfaringer bliver der sparet 50-60% på kørslen, og dermed reduceres CO2-udledningen tilsvarende. Intelligent affaldshåndtering er blevet et stort marked i Danmark, og det vokser nu også meget i Tyskland og resten af Europa. Vi har en særdeles konkurrencedygtig løsning, så jeg er overbevist om, at vi kan erobre en betydelig andel på det europæiske marked. Nu er vi parate til at sætte ind med den nødvendige salgs- og markedsføringsindsats, supplerer Hans Christian Petersen og tilføjer. Det er en hjælp for en virksomhed som vores, at vi ligger i et af Europas mest ambitiøse områder, når det handler om grøn omstilling. Vi kan vise kunderne, hvordan vi gør tingene i praksis her i Sønderborg-området, og samtidig kan de få inspiration fra områdets øvrige indsatser for at nå CO2-neutralitet. Faktum Max. Max, beliggende på Elgårdsvej i Sønderborg, er i dag en mindre virksomhed på 10 ansatte, men forventer gennem den internationale ekspansion at flerdoble medarbejderantal inden for få år. Virksomheden blev stiftet i 2012 af Esben Mack Brandt, som er IT-konsulentfirma. I 2018 kom Hans Christian Petersen ind som medejer og direktør for at booste udvikling og salg af sensor- og logistikløsningen til affaldsbeholdere. Jyske Vestkysten den 28. december. Alsie Express ser ind i et travlt 2022. Coronaen spøger igen, men ellers er direktøren for Alsie Express fortrøstningsfuld, hvad angår flyvninger i år. Tysk flyselskab og rejsebyrået Gislev er med til at holde tingene i gang, skrevet af Henrik Rath. Er der nogen, der prompte mærker, når der er corona i luften, så er det luftfartsbranchen. og her er det lokale AltiExpress med base i Sønderborg Lufthavn ingen undtagelse. Særligt 2020 og til dels det nu snart afsluttede 2021 har sat tydelige spor i aktiviteter og indtjening. Lige nu venter vi med spænding på, hvordan rejsemønstrene bliver, når vi tager hul på 2022. Indtil videre har sommer og efterår af 2021 været okay med ferieflyvninger fra Gislev og 3-4 daglige flyvninger mellem Sønderborg og København med en pæn belægning, forklarer direktør i AltiExpress Dennis Rybak og fortsætter. Nu er januar og februar traditionelt et par stille måneder, selv uden corona, men ellers ser vi ind i et travlt år med 2022 for døren. AltiExpress lægger i årets første to måneder ud med to daglige flyvninger til og fra København, samt en om søndagen, for så at kunne skrue op til forår. Men ellers er det lige så meget charterflyvninger og operationelle opgaver for tyske Lübeck Air, der kommer til at holde AltiExpress i gang i år. Flyvningerne fra Lübeck til bl.a. Island, Bergen, Dublin, Ibiza og Menorca sker med jetfly, men med AltiExpress som såkaldt operationscenter. Herudover flyves det med eget personale på et ATR 72 propelfly i stil med det, som benyttes mellem Sønderborg og København. Det er fra maj til slut oktober, at AltiExpress samarbejder med Lübeck Air om de nævnte flyvninger. I omtrent samme tidsrum er der desuden flere flyvninger fra det fynske rejsebureau Gislev til både Edinburgh med det berømte tattoo på programmet og irske Dublin. Rejserne indledes den 3. juli og strækker sig over 4 uger med en ugentlig afgang. Gislevs rejse med fly fra Sønderborg runder lufthavnen i Odense for at samle andre passagerer op, inden turen går videre. Hertil kommer et udvidet sommer- og efterårsprogram i forhold til 2021, der går til både Korsika i Middelhavet og sydfranske Nice med 4 forskellige ture fra september. Korsika nås med fly fra Sønderborg til Pisa, som er udflugtsmål, inden turen går videre med hurtigfærge til den franske ø i Middelhavet. Flyver man til Nice i Sydfrankrig, er det muligt at booke et krydstogt i Middelhavet med sejlture til destinationer i både Italien og Spanien. Samtidig fortsætter de seneste års ture til både Toscana i det nordlige Italien og den sydlige del af landet som Kroatien. Men årets allerførste charterflyvninger fra Sønderborg bliver til februar med skiturister til Sälen i Sverige. Jyske Vestkysten den 28. december. Farvel efter 20 år i lokalpolitik. Det er noget, alle burde have lov til at prøve. For årsskiftet træder Peter Hansen af som aktiv politiker efter 20 år som byrådsmedlem i Sønderborg for Venstre. Det har givet mig stor samfundsindsigt, siger den snart forhenværende politiker, som i løbet af 2021 tiltrådte posten som formand for Jysk Fynske Medier. 20 år er lang tid, og jeg har udnyttet mine muligheder i politik. Så skal der gøres plads til andre. Ordene falder roligt og velovervejet fra Peter Hansen, som for årsskiftet ikke længere er medlem af Sønderborg Byråd. Da det i 2017 ikke lykkedes for os at vinde magten i Blå Blok, tog jeg beslutningen om ikke at genopstille igen, fortsætter den nu 65-årige Peter Hansen, der blev valgt ind for Venstre i 2001. Dengang var hans far, A.P. Hansen, også byrådsmedlem og netop genvalgt som borgmester for en ny periode. Arven efter sin far har Peter Hansen som spidskandidat for Venstre forsøgt at løfte, men det er aldrig blevet til det nødvendige flertal på 16 for Blå Blok og dermed en borgmesterpost. Men jeg har haft 20 spændende år, som jeg nødig havde været foruden. Det at være i politik er noget, som alle burde have muligheden for. Det giver en enorm samfundsindsigt og forståelse, forklarer Peter Hansen og nævner flere milepæle, han har været en del af. Udviklingen af byens havn, skabelsen af Projekt Zero, omdannelsen af Sønderborg Forsyning til et aktieselskab og hele processen omkring kommunesammenlægningen, der trådte i kraft fra 2007. Min tid som formand for teknisk udvalg var en spændende tid, hvor det blandt andet lykkedes os at danne rammerne for det, Mommark Havn er i dag, tilføjer han. Det er desuden blevet til et par forsøg på at komme i Folketinget, blandt andet ved valget i 2005, hvor han skulle have haft bare 25 stemmer mere for at slå sin partikollega Ellen Trane Nørby. Hun kom som bekendt i Folketinget og nu også byrådet i Sønderborg som partiets spidskandidat med et resultat, der løftede partiet fra 7 til 11 mandater og tæt på det 12. mandat. Vi havde regnet med og håbet på 10 mandater, så det er rigtig flot. Hun er super dygtig og skarp. Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer en dag, hvor hun bliver borgmester, supplerer Peter Hansen. Selvom han er godt klar over, at han gennem de mange år i politik indimellem har delt vandene i forhold til det sagte ord. Nogle gange kunne det være rart, hvis man kunne holde kæft med tilbagevirkende kraft. Sådan er det, når man indimellem får lidt meget kant på sine udtalelser, uddyber Peter Hansen, men understreger, at han har haft et godt samarbejde med sine politiske modstandere. En mindre del af politik er, når man står og debatterer og fremhæver meninger og uenigheder. En langt større del er alle de praktiske ting og aftaler, man kommer i mål med, når man ikke skælder ud. Der er venskaber i politik, jeg vil komme til at savne. Når der fra 2022 står ekspolitiker på visitkortet, er det bestemt ikke tomt af den grund. Eksportkøbmand uddannede Peter Hansen er administrerende direktør i Komal Agro Holding AS og har ejerskab med familien, hvor hans bror driver selve maskinfabrikken Komal i Ravbøl nær Peter Hansens bopæl. Holdingselskabet har delejerselskaber i flere virksomheder, blandt andet Egholm i Sønderborg. Peter Hansen ejer desuden virksomheden Engsko i Randers, som oprindeligt var hans læreplads og siden arbejdsplads som direktør. Herfra eksporteres stenkværne og møllehjul til 90 lande i verden, over med fabrik i blandt andet Etiopien og Indien. Han driver også 3 gårde i Ukraine. Med den seneste store opgave her har fra april i år været at bestride formandsposten for bestyrelsen i Jysk Fynske Medier, der er landets anden største private mediehus med knap 2.000 ansatte. Det er et arbejde for at et publicistisk mediehus, som har været på en kæmpe rejse- og omstillingsproces. Og den er ikke slut endnu, men vi er rigtig godt på vej med en strategi om at bidrage til vores demokrati og samfundets sammenhængskraft. Mens mange ser Danmark fra København, ser vi Danmark fra provinsen, supplerer Peter Hansen, som det seneste halve år har brugt en del tid på at komme rundt og hilse på medarbejdere i en stor og geografisk spredt koncern. Jyske Vestkysten den 1. januar. Kvinden bag mig et populært forum udtaler, vi længes alle sammen efter de gamle dage. Næsten 13.000 mennesker samles om nostalgiske fotos fra Facebook-gruppen Gamle Billeder fra Sønderborg, skrevet af Ida Bøgil Jensen. Vinden er som forventelig iskold og skaber ringe i det mørke vand på Sønderborg Havn. Disse afspejles i 67-årige Dorte Tennisons røde briller, som matcher hendes postkasserøde frakke. Hun kigger ud mod havnen og mindes de dage, hvor havnen havde et andet liv. Dengang det hele var gammelt, der var jo hyggeligt her. Men alle de store glaskasser der, der er jo ikke noget hygge i det, fortæller Dorte, mens hun spejder hen mod nybyggeriet på havnen. Hun er ikke alene om at tænke tilbage på Sønderborg før Alsik Hotel, turister og højhuse. Dorte Tennison er grundlægger og tidligere administrator på Facebook-gruppen Gamle Billeder fra Sønderborg, som har 12.700 medlemmer og flere daglige opslag. Her samles såvel unge som gamle om at dele billeder fra før 1990. Gruppen begyndte i forbindelse med, at fritidsnostalgikeren Dorte Tennison oprettede en hel skare Facebook-grupper, blandt andet Smukke Billeder fra Als, som i dag har 6.200 medlemmer. Dog var det gruppen om Sønderborg, som hurtigt voksede sig stor og stadig vokser. Men hvis man spørger den tidligere administrator, om det er overvældende at se sin gruppe vokse i en sådan fart, så får man et meget sønderjysk svar. Nej, det gør jeg aldrig. Der skal meget til, før jeg er overvældet. Jeg ved godt, der er mange medlemmer nu her. Det er jo ikke sådan, at jeg er ligesom de unge mennesker, der går meget op i, hvad de liker. Nu er der mange tusind, og det er så fint. I gruppen deles alt fra billeder af store varetegn, som ikke længere kan findes i byen. En gammel pølsevogn, billeder, som går helt tilbage til 1864, samt meget mere. Opslagenes popularitet svinger i alt fra et par likes og kommentarer til flere hundrede likes og flittige diskussioner i kommentarsporet. Men hvorfor er det vigtigt at huske på tiden i Sønderborg før internet og sociale medier? Sønderborg er jo resultatet af, hvad det har været. Det har været sjovt at gå ned ad erindringsgenbanen, forklarer Dorte, og kigger med sammenknebne øjne bag brilleglasset mod Sønderborg Slot, som majestætisk tårner op i horisonten. Ifølge Dorte er hyggen ved at dele gamle minder med hinanden årsagen til gruppens medvind. Hvis man aflægger den omtalte Facebook-side et besøg, kan man frit scrolle ned gennem debattens mange opslag, hvor der flittigt bliver skrevet om stort som småt. Et opslag lyser gruppen op blandt de mange gråbrune gamle billeder. Ak ja, der var engang, at dette var et varetegn i Sønderborg. Det var en sorgens dag, da den blev lagt ned, skriver Birgit Holm. Under disse længselsfulde sætninger er et billede af noget, som mest minder om en gigantisk julekugle. Den står i stærk kontrast til den mørke himmel bag og lyser natten op som en rød måne. Det var nordisk kampgarnspinderi Skorsten med en gigantisk garnnøgle, som mange så som et varetegn for Sønderborg. Skorstenen blev lagt ned i 1983. Opslaget har 778 likes og 176 kommentarer, og i kommentarsporet får Birgit Holm støtte i sit afsavn. Da jeg var lille på besøg hos mine bedsteforældre på Ørstedsgade nummer 3, lige under skorstenen, der lå jeg i sengen med den fineste udsigt til måneskin på skorstenen. Skønt. Glemmer det aldrig, skriver Gert Tjerbak. Birgit ser opslaget selv og kvitterer med en stor tak for det erindringsbillede fra en gang for længe siden. I den virkelige verden, langt fra den online debat, kan man sige, at Dorte Tennyson har ret i sin påstand, når hun med et skævt smil tager en slurk af sin kaffe og siger, dem, der kigger på den gruppe, er dem, som synes, det er dejligt at huske tilbage. Uagtet Dorte Tennysons fravær florerer gruppen stadig. Trods nutidens fart og farver, ønsker næsten 13.000 at besøge de gode gamle dage i sort og hvid. Jyske Vestkysten den 1. januar. Nytårshilsen fra borgmesteren. Jyske Vestkysten bringer her borgmester Erik Lauritsens nytårshilsen. Så har vi endnu en gang taget hul på en ny kalender. Juleferien er ved at være brugt op, og hverdagen banker på. Selvom vi har vendt os til meget, mundbind, test og sprit, så er det ikke helt den hverdag, vi ønsker os. Og det er svært at se ind i endnu en periode med covid, restriktioner og begrænsninger. Men der er ingen vej udenom. Vi skal hjælpe hinanden med at stå det igennem. Vi har set undervejs, at vi kan styre pandemien, og vi er så heldige at bo lige her på denne lille plet, Danmark, hvor vi har evnerne, viljen og økonomien til at komme godt igennem. Jeg vil, og jeg synes, vi alle skal sende varme tanker og stor tak til de mange dygtige og helt fantastiske mennesker i sundhedsvæsenet, i plejesektoren, ja til alle, der har knoklet og fortsat knokler til tider umenneskeligt for at holde de offentlige funktioner kørende. Det er afgørende for, at resten af samfundet, ikke mindst virksomhederne, kan holde gang i hjulene og sikre, at vi også økonomisk kommer godt ud på den anden side. Jeg vil også gerne sige et stort tak til alle I, der i vores mange foreninger eller bare på egen hånd gør en frivillig indsats for andre. Om det er for børn og unge, ældre medborgere, flygtninge eller socialt udsatte. Netop her i coronakrisen har det vist sig, hvor vigtigt og værdifuldt jeres indsats er. Tak. Det med at tage hul på en ny kalender er for mig særlig spændende i år. Et nyt og engageret byråd står klar, nu skal der udfordres og samarbejdes. Jeg er taknemmelig og beæret over valgresultatet og den opbakning, der er givet mig til at videreføre samarbejdet som borgmester for vores dejlige kommune. Jeg glæder mig til, sammen med byrådet og med alle, der vil samarbejde, at videreudvikle hele vores kommune. Og kalenderen, ja, den skal nok blive fyldt ud. Jeg ser bortset fra covid-19-udfordringerne tilbage på 2021 som et rigtigt godt år for Sønderborg Kommune. De fleste virksomheder har det rigtig godt. Handelslivet og turistbranchen er i topform, og arbejdsløsheden er sjældent set lavere. Landbruget har været på gevaldige rutsjebaneture i 2021, og lige nu gør det for en tidligere landmand ondt at se gode produkter blive solgt til spotpriser. Rent faktisk så er den største bekymring ved indgangen til 2022 manglen på arbejdskraft. Det gælder i industrien, i byggefagene, i transportbranchen, i hotel- og restaurationsbranchen, og ikke mindst gælder det i den offentlige sektor. Vi mangler allerede nu hænder og hoveder i flere afdelinger i kommunen. Helt akut i ældreplejen og sundhedsvæsenet, hvor vi skal prise os lykkelige for medarbejdere, der tager endnu en ekstra tørn for at få vagtplanerne til at hænge sammen. Det er klart, at manglen på arbejdskraft og tiltrækning af studerende og nye borgere er en udfordring, som det nytiltrådte byråd skal arbejde videre på at løse. Vi er lykkedes godt med nye uddannelsesmuligheder på Alsion, og der er mere på vej. Men vi kommer til at arbejde hårdt for et øget og mere alsidigt udbud af uddannelser i kommunen. Med en stærk indsats i samarbejdet Sønderborg i arbejde og fra Jobcentret lykkes vi i denne tid med at flytte rigtig mange, ikke mindst unge, fra passiv forsørgelse til uddannelse og job. Samtidig er balancen mellem til- og fraflytning nu vendt til at være positiv. Der skal mere til, og jeg glæder mig til sammen med det nye byråd at videreføre indsatserne, men også iværksætte nye initiativer. Med afsæt i den masterplan for projekt SIO, som byrådet godkendte før jul, går vi ind i en meget spændende og krævende fase på vejen mod CO2-neutral Sønderborg. Jeg er stolt over, at vi som kommune om alle de mange aktører i området tager ansvar for klimaudfordringerne. Jeg appellerer til alle i virksomheder, foreninger, landsbylag, institutioner og ikke mindst i familierne finde frem til, hvad man kan bidrage med og så sætte i gang. Klimakampen er lidt som med pandemien. Vi kan alle gøre en indsats, og gør vi det, så lykkes det. Der investeres og bygges netop nu rigtig meget i vores kommune, og der er nok af projekter i støbeskeen. I 2022 tages blandt meget andet første spadestik til Nordborg Ferieresort. De sidste byggerier på havnen i Sønderborg går i vejret, og kommunen begynder på byggeriet af logistikcenter på Ingolf Nielsens vej. Hvis vi for alvor skal tiltrække nye borgere, så skal udviklingen fortsætte. Vi tiltrækker heldigvis mange investorer udefra, men også som kommune kommer vi til at fortsætte investeringer, dels i arealer til boligudvikling og erhverv, og dels i renoveringer og modernisering af de kommunale bygninger. Det er mit håb, at 2022 bliver året, hvor vi i fulde drag kan nyde de mange mærkedage, events, naturoplevelser og det pulserende byliv. Vi vil igen til koncert i Mølleparken. Vi vil have gang i ringriderfesterne. Vi vil til Nordals Musikfestival. Vi vil på tur i den kongelige køkkenhave. Til sommer kommer hele verdens øjne til at hvile på Sønderborg. Først når det internationale energiagentur lægger deres verdenskonference, ikke som vanligt i Paris, men i Sønderborg. Og så er det nu, lige om lidt, at Tour de France starter i Danmark, og tredje etape har opløb på Rute Augustenborg, Augustenborg Landevej. Vi har det hele, og vi har i coronatiden fået endnu mere øje på de mange muligheder og oplevelser lige her, hvor vi bor. Og så får vi gæster, masser af gæster, som også har fået øje på Sønderborg-området. Jeg ønsker alle et rigtig godt nytår 2022. Jyske Vestkysten den 3. januar. Både 2021 og nu 2022 er fyldt med byggeaktivitet. 2021 har budt på færdiggørelsen af flere store byggeprojekter i Sønderborg Kommune og spadestik til nye. Så murskeen kommer heller ikke i 2022 til at holde pause. Særligt et stort, meget omtalt projekt skal nu i gang, mens andre for alvor folder sig ud og gøres færdige, skrevet af Henrik Rath. Her ved indgangen til 2022 kan vi i Sønderborg se i begge retninger og lade os overbevise om, at byggeaktiviteterne i kommunen bestemt ikke ligger stille. I 2021 er det blevet til det fortsatte arbejde med og delvis færdiggørelse af markante boligprojekter, som eksempelvis Søbos byggeri på en tidligere stein- og malerngrund ved Bylovsvej. Også et andet bynært og tidligere industriområde, JF-grunden ved Lindeallé, er snart bebygget med både boligblokke, parcelhuse og rækkehuse. Sidstnævnte blev landskendt i tv-programmet Nybyggerne. Boliger i luksusklassen er også blevet klar ved havnen, hvor de første beboere er flyttet ind i Kongebrohuset, og mere er på vej. For i begyndelsen af december blev der taget første spadestik til Danfoss House. Her opfører Danfoss og Bitten og Mads Clausens Fond, BMC Fond, verdens mest bæredygtige boligbyggerier. Danfoss House skal stå færdig i 2023 og bliver på en og samme tid beboelse og test- og demonstrationscenter for koncernens energieffektive teknologier. Det opføres i 4 etager og rummer 14 lejligheder samt en gæstelejlighed for udstationerede Danfoss medarbejdere. Og som om det sluttede her. For ved siden af Danfoss projekt opfører pensionsselskabet PFA sammen med BMC Fond Sønderborg bofællesskab med 44 lejligheder målrettet seniorer. I øvrigt går etableringen af et stort havnebad i gang i 2022 og skal være klar i 2023-24, som er en gave fra BMC-fonden til Sønderborg i anledning af fondens 50-års jubilæum i 2021. En gave fra fonden er også en modernisering og udbygning af sportsarenaen Skansen, hvor faciliteterne forbedres for både sportsudøvere og tilskuere. Det skal ligeledes stå klar i 2023-24. Og så blev vi ikke helt færdige med forvandlingen af industrigrunde. For yderligere en JF-grund nær Ulkebøl er som bekendt blevet indlemmet i det voksende handelsområde i Sønderborg Øst. Det er i 2021 blevet til både Billig Blomst og restauranten Sunset Boulevard. Og så er der ikke mindst et kæmpe byggemarked på vej i skikkelse af Bauhaus, hvor man havde spadestik i efteråret og gerne skulle den være klar til åbning om et lille års tid. I samme område tages der i 2022 også hul på Biltema-forretningen. Der bliver noget at bruge pengene på. Lidt længere ude i den nye forretningsområde Sønderborg Nord, hvor blandt andet Hjem og Fix har til huse, indledte Hansen Erhverv et større byggeri til flere virksomheder, blandt dem Larsen Strings. I samme område tog Sønderborg Kommune i september første spadestik til et 130 millioner kroner dyrt logistik- og servicecenter, der skal samle flere af kommunens funktioner og stå klar i løbet af 2023. Logistik- og servicecenteret kommer til at huse 7 forskellige afdelinger med i alt omkring 200 medarbejdere. Det drejer sig om vej og park, vintertjenesten brand og redning, service og ejendomme, hjælpemiddeldepotet, rådhusservice og transportkontoret. Kommunen har i øvrigt i løbet af 2021 også kunnet markere afslutningen af til- og ombygningen af Gråsten Plejecenter samt ombygningen på Mølleparkens Plejecenter. Desuden Midtbyens Naturbørnehus i Sønderborg, hvor 3 børnehaver er blevet samlet. Og flere nye institutioner er på vej i Augustenborg, hvor byens 3 daginstitutioner samles ved skolen og i Hørup, hvor Bygadens Børnegård sammenlægges med børnehuset Tangsmose. Men kronen på byggeprojekterne må så absolut være Nordborg Ferieresort. Linak Holding og Bitten og Mads Clausens Fond investerer i alt omkring 1,3 milliarder kroner i ferieresortet. Første spadestik er planlagt til første kvartal 2022, mens indvielsen er planlagt til anden kvartal 2024. Det er Centerparks, der skal drive resortet, mens Hoffmann AS skal opføre det. Parken bygges over 3 etapper med 440 huse i den første. Anden etape er byggeriet af 175 sommerhuse. Tredje etape er flere feriehuse. I alt kommer resortet op på godt 700 huse. Og så fik vi vist heller ikke nævnt, at den ene af resortinvestorerne Linak i 2021 også har færdiggjort den tredje udvidelse af den voksende virksomhed i Guderup. Ligesom Saab er i gang med en udvidelse i forbindelse med deres domicil ved porten nær Alsundbroen. Jyske Vestkysten den 3. januar. Katrine har trådt sine arbejdssko i Kongehuset. Nu skal hun være kursuscenterleder på Sandbjerg Gods. Allerede som 16-årig fik Katrine Karlsson fra Asbøl fritidsjob under de kongelige sommerophold på Gråsten Slot. Siden har den nu 32-årige kvinde haft ansættelse som kammerjomfruassistent hos både dronningen og prinsesse Benedikte. Fra januar er hun kursuscenterleder på Sandbjerg Gods. Skrevet af Henrik Rath. Det har egentlig ikke været sådan en bevidst målrettet vej, men siden teenageårene har nu 32-årige Katrine Karlssons rammer omkring arbejdet været omgivet af kongelige og adelige historier. Pigen fra Asbøl er netop tiltrådt stillingen som kursuscenterleder på Sandbjerg Gods, der har grevskabet Reventlow i sin over 230 år gamle historie. Og det er rammer og omgivelser, som Katrine Karlsson elsker. Jeg har altid haft en forkærlighed for historiske omgivelser, der er fyldt med gamle smukke ting, der gør sig så visuelt godt, forklarer Katrine Karlsson under snakken i Sandbjerg Gods' markante palæbygning. Og hun har da sin unge alder til trods også allerede fået en del erfaring med at bevæge sig rundt i omgivelser, der endda ligger i et højere lag. Det hele begyndte, da hun var 16 år og fik tilbudt en stilling som sommerhjælp på Gråsten Slot under den kongelige families traditionsrige ophold. Jeg havde et familiemedlem ansat ved Slotshaven og fik et par år muligheden for at hjælpe til i forbindelse med kongefamiliens ophold. En rigtig spændende tid, hvor jeg blandt andet stod for rengøring og anden forfaldende arbejde, forklarer hun om jobbet, der imidlertid byder på tavshedspligt, så meget mere kan der ikke fortælles. Det kan der heller ikke i forbindelse med næste ansættelse. Det var i 2010, da hun fik tilbudt arbejde på Amalienborg i forbindelse med dronningens 70-års fødselsdag. Så hun pakkede flyttekasserne og tog til København. Skæbnen ville, at det blev til en fast ansættelse for nogle år, inden jeg besluttede at søge ind på universitetet for at studere miljøplanlægning og kommunikation. Jeg var utrolig heldig at bevare kontakten til kongehuset og havde derfor sideløbende med mine studier et skønt studiejob, fortæller hun. Og det kom til at give endnu mere fra sig, for i 2018 blev Katrine tilbudt et vikariat som kammerjomfru for prinsesse Benedikte. Da vikariatet ophørte, meldte hjemvejen sig, og i forbindelse med et tilbud som barselsvikar på Marselisborg Slot, vendte Katrine igen hjem til det sønderjyske, hvorfra hun pendlede til jobbet. Efterfølgende meldte endnu et vikariat sig, nu som kammerjomfruassistent ved dronningen. Men jeg ville gerne arbejde og have hus her i Sønderjylland og bruge min uddannelse. Så i sommer fik jeg et job hos Landbrugsstyrelsen, der jo sjovt nok er placeret på smukke Augustenborg Slot, siger hun med et smil og fortsætter. Det var et spændende job og skønt sted at være, men nogle omstillinger i livet gjorde, at jeg savnede servicebranchen, hvor jeg skal være mere fysisk på gulvet og i gang. Jeg fik samtidig øjnene op for, hvor meget jeg savnede den branche og den særlige ånd, som knytter sig til historiske bygninger. Dog hænger den slags jobs jo ikke på træerne, så da stillingen her på Sandbjerg Gods dukkede op, var jeg nær væltet af stolen. Det kom som sendt fra himlen, og jeg tænkte, det er lige mig. Hun fik jobbet og har allerede besøgt Gods flere gange. Jeg glæder mig rigtig meget. Det er et fantastisk sted med et dejligt personale. Jeg har selvfølgelig nogle spændende forslag til, hvordan vi kan udvikle stedet med kurser og andre begivenheder, men nu skal jeg lige lande og have lært mine nye kolleger og stedets historie at kende, siger Katrine Karlsson og tilføjer. Jeg ser frem til at have fingrene i bolledejen og sætte mit synlige præg på det her flotte sted. Jeg er så meget på rette hylde, og når hun ikke lige er at finde på Sandbjerg Gods, er det ridning, vandreture og fotografering, der fylder tiden for den lokale pige med kongelig bagage. For selvom hun har bevæget sig i et samfundslag, der er de færreste forundt, så beskriver hun sig selv som en jysk hestepige og meget nede på jorden. Jeg har ikke noget imod selv at tage fat, og har bestemt heller ikke noget problem med at vise mig med morgenhår og staldstøvler, når jeg ikke skal stå skarpt i arbejdstøjet. Fakta om Sandbjerg Gods. Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerg Gård første gang, og i 1564 overdrog kong Frederik den anden en tredjedel af den kongelige del af hertugdømmene til sin bror hertug Hans den Yngre, som levede fra 1545 til 1622, der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig. Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alsund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift til den brændte i 1916. Ved hertug Hans død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linje. Da en af disse hertug Christian Adolf i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter i 1673 solgt til amtsmand, senere storkansler Konrad Reventlow 1644-1708 i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow Sandbjerg. Hertug Hans Sandbjerg lå, hvor Sandbjerg Gård nu ligger, på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Konrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alsund. Bygmester var Christian August Boelsmand fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alsund, det nuværende Sandbjerg Gods. Sandbjerg Gods har i mange år fungeret som kursusejendom ejet af Aarhus Universitet. Og denne kilde har vi fra Sandbjerg Gods. Jyske Vestkysten den 4. januar. Stavgaards hjemmebane er politik, familien og køkkenet. Byrådspolitiker Daniel Stavgaard fra Jernsund fylder tirsdag den 4. januar 40 år. I den nye byrådsperiode skal politikeren være næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget, skrevet af Katrine Lund Valsted. Køkkenet er centrum i Daniel Stavgaards hjem i byhuset i Jernsund. Her bliver der både produceret sønderjyske egnsretter, konfiterede andelår til jul og videoer til den forgangne valgkamp. Tirsdag kommer der atter gang i køkkenet, når Daniel Stavgaard fejrer sin 40-års fødselsdag. Han er opvokset i Vester Sottrup, hvor begge forældre lagde mange kræfter i frivilligt arbejde. Faren var blandt andet brandkaptajn og med i bestyrelsen for vandværket, mens hans mor lagde kræfterne i forsamlingsgården Sundeved. Ofte var min far ikke hjemme, fordi han skulle til møder. Hos mine forældre var normen, at man skulle engagere sig, fortæller Daniel Stavgaard. I dag er det Daniel Stavgaard, som har travlt med at engagere sig i samfundet omkring ham. Den 16. november 2021 blev han genvalgt til byrådet i Sønderborg Kommune med 591 stemmer. Det var 115 stemmer mere end ved valget i 2017, og det gav ham tredje flest stemmer på Venstres kandidatliste. Han prioriterede bevidst kun at føre valgkamp på Jyllandssiden. Det er mit lokalområde. Min hjemmebane. Jeg har de sidste 4 år brugt utrolig mange timer på at tage til ringridninger, loppemarkeder og byfester for at møde folk og snakke om deres ønsker til kommunen. Jeg tror, at det rugbrødsarbejde har givet mig det gode valgresultat, siger Daniel Stavgaard, der også brugte Facebook i sin valgkamp med personlige videoer, som ikke nødvendigvis kun handlede om politik. Det skete blandt andet med videoer som Stavgaards køkken. I det nyrenoverede hus fra 1906 er der lagt mange timer og tanker i køkkenet, hvor det er Daniel Stavgaard, der står bag gryderne langt de fleste dage. Daniel Stavgaard gik efter folkeskolen på Handelsskolens internationale linje og flyttede derefter til Aarhus for at læse markedsføringsøkonom. Bacheloren færdiggjorde han i Cambridge. Det var netop i Cambridge, at grundstenen for Daniel Stavgaards politiske fremtid blev lagt. Her mødte han Venstres ungdoms daværende formand Jakob Engel-Schmidt. Jeg blev fascineret af frihedsprincippet, den økonomiske tankegang og det internationale udsyn. Det passede lige præcis til mit syn, som gennem mit liv har været meget internationalt præget, siger Daniel Stavgaard. Han vendte hjem til Sønderborg og meldte sig ind i VU. Her blev han formand for Venstres Ungdom samt næstformand i Moderpartiets lokalafdeling i Sønderborg. I 2009 blev han konstitueret formand for Venstre Sønderborg som 27-årig. Det var kun 3 måneder før kommunalvalget, så jeg fik virkelig min ilddåb. Vi pegede på Åse Nygaard som borgmester og fik stort set hele vores valgprogram med i konstitueringen, fortæller Daniel Stavgaard om valgnatten og den efterfølgende dags dramatiske forhandlinger, hvor Socialdemokratiet mistede borgmesterposten. I 2013 stillede Daniel Stavgaard for første gang op til kommunalvalget og var 30 stemmer fra at komme ind. I 2017 blev han valgt ind med 476 stemmer. I det nye byråd er han næstformand i det nye udvalg Natur, Klima og Miljøudvalg, medlem af udvalget for bæredygtighed og landdistrikter samt bestyrelsesmedlem hos Sønderborg Forsyning. Naturen har fyldt meget for mig. I sidste byrådsperiode var jeg selvudnævnt naturordfører, og det fortsatte jeg officielt med i den nye periode. Jeg tager også kampen internt i Venstre. For det er ikke alle, der ser positivt på projekt Zero og kampen mod klimaforandringer. Jeg vil præge Venstres retning i det her, fordi det er super vigtigt, siger Daniel Stavgaard. Udvalget skal blandt andet arbejde med det nye centralrensanlæg på Kær, affalds-, varme-, spildevands- og vandforsyningsplaner, den grønne omstilling, biodiversitet og en forbedring af havmiljøet. I hjemmet i Jensund er der også fokus på det grønne. Her er der etableret jordvarme, parret har elbil og fokus på madspild og affaldssortering. Desuden er der vegetarmad på menuen, når hustruen Lene har sin ugentlige maddag. Daniel Stavgaard har siden barnsben været fritidsornitolog og jæger og elsker at opholde sig i naturen, hvor han gerne samler urter og andet til sin madlavning. Men politik er den helt store interesse. Indtil oktober sidste år har Daniel Stavgaard været en del af Venstres hovedbestyrelse. Det er blevet til 11 år i alt. Her er han kommet tæt på Venstres folketingsmedlemmer, og de seneste års dramaer med Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, som valgt af Jakob Ellemann Jensen som ny formand. For både Lars og Inger var det sådan, at de fremlagde deres politiske projekter for hovedbestyrelsen. Vi var ikke med til at udvikle dem. Min holdning er, at Venstres politik skal gro nedefra. Derfor støttede jeg Jakob som formand, siger Daniel Stavgaard, der også har siddet i Venstres udviklingsudvalg i 10 år. Han er dog også bevidst om, hvordan han skal prioritere sin tid. I juni bliver han nemlig far for 3. gang, da hustruen Lene Neumann Jebsen er gravid. Parret har i forvejen Katrine, der lige er fyldt 3 år. Dertil kommer storebror Anton 12 år, som Daniel har fra et tidligere forhold. Min familie har haft betydning for, hvad jeg sagde ja til i det nye byråd. Det er vigtigt for mig at have en balance mellem familie og politik, siger Daniel Stavgaard. Den 40-års fødselsdag tirsdag den 4. januar markeres med åbne døre i huset i Jensund, hvor gæsterne mod fremvisning af frisk negativ coronatest kan få sig et stykke hjemmelavet brødtort fra Stavgaards køkken. Fakta om Daniels job. De seneste 6 år har Daniel Stavgaard arbejdet ved Sønderborg Kommunes erhvervsservice, og siden marts 2021 har han arbejdet i Aabenraa Kommune inden for samme felt, hvor han hjælper virksomheder med at etablere sig eller med udvidelsestanker. Jyske Vestkysten den 5. januar. Byrådsmedlem og lottospiller fylder 50 år. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet Christian Bøjschau fylder 50 år i dag, og det har den positive politiker og testingeniør hos Linak det ganske fint med. Kærligheden fandt han ved lottospil i Guderup, skrevet af Henrik Rath. Nu hvor jeg bliver et halvt århundrede gammel, så tænker jeg, hold da op, har man virkelig lov til at være så heldig? Jeg er gift med en fantastisk dejlig og klog kone, som forkæler mig. Jeg har en sød og dejlig datter, og jeg kender så mange rare og dejlige mennesker. Der er ikke meget midtvejskrise at finde, da vi dagen før byrådsmedlem Christian Bøjschaus 50-års fødselsdag møder ham på arbejdspladsen hos Linak i Guderup. Nu træder jeg så ind i et nyt årti og må se, hvad det bringer, tilføjer han, som ellers kan se tilbage på et årti, hvor det både blev til bryllup og genvalg til byrådsarbejdet efter 2001-2005 som byrådsmedlem i daværende Nordborg Kommune. Men i 2017 blev det til en plads i den sammenlagte Sønderborg Kommune med et pænt personligt stemmetal og stor opbakning fra beboerne på Kegnæs, hvorfra han og familien lige er flyttet. Faktisk var jeg i byrådet et døgn i 2013, men efter en fintælling måtte jeg vige pladsen. Nu har jeg så igen ved valget i november fået en stor opbakning af vælgerne med 317 personlige stemmer. Jeg glæder mig virkelig til at fortsætte med det politiske arbejde. Særlig færdiggørelsen af cykelstien mellem Trænge og Kegnæs og masterplanen for Nordals forklarer Bøjschau, der er blevet næstformand i teknik, by- og boligudvalget samt medlem af udvalget for bæredygtighed og landdistrikter. Jeg elsker den der fornemmelse af at kunne hjælpe lokale ildsjæle med projekter, som vi for eksempel gjorde det med tilskud til insekthotellet Ægget i Svenstrup, tilføjer Bøjschau. Christian Bøjschau er opvokset i Geilå ved Kroså og Kollund, men flyttede i 1992 til Nordborg. Han har gået i tysk børnehave og skole, så da han for 4,5 år siden blev gift med sin Melanie, der er tysk afstamning, foregik det tosprogligt. Deres kærlighed blev født ved lottospil hos Risa i Guderup. Jeg var via arbejdernes venner hjælper til lotto. Her lærte jeg Melanie at kende. Den 31. marts kyssede vi for første gang. I 2016 blev vi forlovet og gift i 2017, fortæller Christian med et stort smil. Han har datteren Nana på snart 14 år fra et tidligere forhold, og hun datteren Lisa. I sommer fandt vi et dejligt hus på Søvænget i Nordborg. Min kone har ellers ikke ville flytte til Nordborg, men da vi fandt huset, hvis forhave i øvrigt lignede en jungle, ændrede hun totalt mening og måtte bare have det, tilføjer han. Så nu er parret i gang med et større renoveringsarbejde, mens de bor i sommerhus på Sydals. Dagens fødselar har en uddannelsesmæssig baggrund som elektronikmekaniker og arbejder i dag som testingeniør hos Linak, hvor han blev ansat i 2017. Og med genvalget til byrådet ser jeg nu frem til at kunne vie to af mine kollegaer. Nu skal de bare komme med en dato. Jobbet hos Linak omfatter til tider også en del rejsedage. Særligt en af turene mindes Christian. Jeg fortalte min kone, at jeg på hjemturen lige skulle over Thailand, og da hun er lidt bekymret for de her flyveture, spørger hun om, hvilket flyselskab jeg skal med. Jeg fortæller, at det er et lokalt kinesisk flyselskab. Hun er lidt bekymret for, om de nu har et godt nok renommé. Jeg tilføjer sådan lidt kægt, om hun nogensinde har hørt om, at et kinesisk fly, der er styrtet ned. Hun svarede næ, hvorpå jeg siger, se, det er de gode nok til at skjule. Der er de gode nok til at skjule flyulykker. Hvad du hører med til historien er, at konen kunne følge flyturen på en særlig app på telefonen. Men signalet fra flyets såkaldte transponder forsvandt, og på grund af dårlig netforbindelse efter landingen. Så gik der flere timer, før den meget nervøse kone fik besked om, at alt var vel. Jeg har lært to ting. Aldrig lave sjov med flystyrt, og send omgående en sms, selvom det koster. Det skal hun nu ikke udsættes for en gang til, slutter Christian Bøjschau, der planlægger en større fødselsdagsfest til juni, når der er Nordals Musikfestival og huset er klar. Politirapporten. Brand i skur skal undersøges nærmere, skrevet af Cecilie Tusing Nielsen. Politi og brandvæsen rykkede natten til fredag ud til en brand i et skur på Nørregade i Guderup. Det oplyser vagtchef Mads Dammark ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Branden blev anmeldt kl. 02.40 og endte med at koste omkring halvdelen af skuret. Det stod ikke umiddelbart klart for politiet, hvordan branden var opstået, så det skal nu undersøges nærmere. Det er en affaldsbeholder, der ser ud, som om der har været ild i. Det skal nu undersøges nærmere, for der kan jo være cigaretskod eller andet, der ligger der i, men vi vil have det undersøgt, siger Mads Dammark. Kvinde blev påkørt af person på trehjulsskuter. En kvinde blev fredag formiddag kørt på sygehuset, efter hun forinden var blevet påkørt af en person på en trehjulsscooter. Det oplyser vagtchef Ole Aamand ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Uheldet skete omkring kl. 10.48 på Møllegade i Sønderborg. Kvinden blev kørt til undersøgelse, men skulle umiddelbart ikke være kommet slemt til skade. Det er endnu uvist, om der vil blive rejst sigtelse i sagen. Nytårsnat blev uden det store drama. Hverken hos politi eller på skadestuen kan de berette om det helt store fra nytårsnat, skrevet af Mia Ståhl Petersen. Coronaen satte igen i år store aftryk på nytårsnat. Nattelivet er lukket, og mange har valgt at holde festlighederne på et lavere niveau, end man plejer. Mens champagnepropperne sprang, kransekagen blev spist og fyrværkeriet skudt af, var både politi, brandvæsen, læge og sygeplejersker klar til at hjælpe, hvis der blev brug for det. Men det lader til, at deres hjælp kun har været nødvendig til en række mindre ting. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi melder vagtchef Ole Aamand om en masse anmeldelser, men i småtingsafdelingen. Vi har fået mange anmeldelser ind, men intet alvorligt. Der var ganske roligt indtil omkring kl. 22. Inden da var det meldinger om bortløbende hunde, fortæller Ole Aamand. Da vagtchefen begynder at læse op fra nattens døgnrapport, tegner der sig et billede af en nytårsnat, som igen i år har været præget af coronastilhed. Da klokken slog 00 og rådhusklokkerne bimlede i mange fjernsyn, gik folk på gaden for at nyde fyrværkeriet. Ved Sankt Marie Kirke samledes mange for at affyre krudt, mens andre tog opstilling langs havnen ved Alsik Hotel for at se fyrværkeriet over fra den anden side af Alsund. Selvom der bestemt ikke lader til at være sparet på krudtet, har det ikke betydet et stort antal af skader. Hos skadestuen på Områ sygehus melder de kun om 5 behandlingskrævende skader i alt. Her var der 4 forbrændingsskader samt en enkelt øjenskade. Vedkommende blev efter undersøgelse på Områ sygehus kørt til Odense Universitetshospital. I alt er 16 mennesker i hele landet blevet behandlet for øjenskader. Nytårsnat, oplyser Ulrik Koral Christensen, overlæge på øjenafdelingen på Rigshospitalet i Glostrup til Ritzau. Han fortæller samtidig, at flere af skaderne er kommet, fordi der ikke er brugt sikkerhedsbriller. Allerede inden klokken slog midnat, måtte Syd- og Sønderjyllands Politi sende en 55-årig mand fra Sønderborg hjem uden sit krudt. Han blev kl. 22 stoppet af en patruljebil, da han kom kørende af Kærvej. Her skulle han afgive en pusteprøve, som viste over den tilladte mængde alkohol. Han blev derfor taget med til en blodprøve. Alkoholen var ikke det eneste ulovlige, manden gjorde denne aften. Da betjentene kiggede i mandens bil, lå der også 8 kanonslag. Det er ufatteligt, at så voksen en mand synes, at ting, der siger et højt bum, er sjove, lyder det fra vagtchef Ole Aamand. Han oplyser også, at der ikke har været de store brande i Sønderborg Kommune, samt at tingene er forløbet forholdsvis roligt. Der har været nogle berusede, som vi har hjulpet hjem i seng. Generelt har der været mange anmeldelser i kredsen, fortæller han lørdag morgen. Krukke sprængt i 1000 stykker ved Kunstpunkt. Da Martin Nybos krukke på Louise Augustas plads natten til 1. januar blev sprængt i stumper, frygtede Lars Tolander, at nogen kunne være kommet grueligt til skade, skrevet af Mia Ståhl Petersen. En ellers stille nytårsnat tog en drejning lørdag, da folk stod op. Her kunne folkene bag Kunstpunkt i Augustenborg konstatere, at nogle endnu ukendte gerningsmænd har sprængt krukken på Louise Augustas plads i stumper og stykker. Og det er gået heftigt for sig. Over 100 meter er stumperne fløjet gennem luften, da en form for fyrværkeri eller sprængstof er eksploderet i krukken. Kunstneren Lars Tolander, som også udstiller i Kunstpunkt, er rystet. Det er ret alvorligt. Folk kunne virkelig være kommet til skade. Det er noget voldsomt krudt, der er brugt, lyder det fra ham. Lars Tolander har lørdag anmeldt det til politiet, som også har været forbi. Han fortæller, at også betjentene var rystet over det, de så. De sagde også, at det kunne være gået grueligt galt. Det er virkelig forfærdeligt, siger Lars Tolander. Krukken er udført af keramikeren Martin Nybo på Petersen Tegl. Den var 1,5 meter høj og flere centimeter tyk. Derfor ødelagde de store stumper også flere ruder på sin vej, da krukken sprang i luften. Et vinduesglas fra 1700-tallet blev smadret, mens også andre ruder måtte lade livet. Lars Tolander mener, at der må være tale om bevidst hærværk. Lidt over midnat hørte vi et kæmpe brag. Vi kiggede på hinanden her og sagde, hold op, så det har været voldsomt, siger han. På Kunstpunkt Augustenborg har Lars Tolander lavet et opslag, hvor i han opfordrer folk til at melde ud, hvis de ved noget. Han er ærgerlig over, at krukken ikke længere står, men det, som rammer ham allermest, er, at der kunne være sket noget alvorligt. Det er ærgerligt, og vi er kede af det. Men jeg tror heller ikke, det er almindeligt krudt. Jeg tror, det er noget hjemmelavet, lyder det fra Tolander. Han ser gerne, at dem, som ved noget, kontakter politiet, og håber samtidig, at gerningspersonerne ikke kom noget til. Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114. Kvinde er svært kvæstet efter uheld på Middals. En 67-årig kvinde fra Augustenborg er kvæstet, men uden for livsfar efter dramatisk færdselsuheld ved Skakkenborg i nærheden af Asserballe, skrevet af Tage Christensen. Det er jo bogstaveligt talt et sort uheld søndag aften ved 19-tiden på landevejen ved Skakkenborg i nærheden af Asserballe på Middals, hvor en 67-årig kvinde fra Augustenborg pådrog sig svære kvæstelser, men hun er uden for livsfare. Politikommissær Chris Thorning Vesterdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at en 48-årig lastbilchauffør fra Augustenborg kom kørende ved Skakkenborg i sydvestlig retning. Pludselig kom der røg fra motorrummet, og lastbilen kørte ind til vejsiden. Der kom en stor sort røgsky ud over hele kørebanen, så en personbil ført af en 66-årig mand fra Augustenborg kørte ind i den havarerede lastbil. På forsædet sad den 67-årige kvinde fra Augustenborg. Efterfølgende kom der endnu en personbil kørende i sydvestlig retning. Den blev ført af en 53-årig mand fra Sønderborg. Han kunne heller ikke se noget og ramte den første personbil, der blev yderligere skubbet ind under lastbilen. Den 67-årige kvindelige forsædepassager sad fastklemt i bilen, og redningsmandskab fra Sønderborg Brand og Redning rykkede ud for at skære den svært kvæstede kvinde fri af bilvraget. Der var ingen andre personer, der kom til skade ved færdselsuheldet, men der var store materielle skader. En bilinspektør har været på uheldsstedet for at måle op og vurdere, om nogen har overtrådt færdselsloven. I dette tilfælde bliver det svært at sigte nogen, mener politikommissær Chris Thorning Vesterdal. Voldtægtssag afgjort med 3 års fængsel. Manden valgte at anke til landsretten, som på et senere tidspunkt skal tage stilling til sagen. Han blev derefter om domsafsigelsen kørt direkte i fængsel. Skrevet af Mia Stål Petersen. 3 års fængsel, sådan lød dommen over den 42-årige Brian Fetters efter 5 lange retsdage ved retten i Sønderborg. Han sad i retten med hænderne knyttet foran sig, inden han utålmodigt rykkede på sin stol, mens øjnene blev røde af de tårer, der dannede sig i hans øjenkrog. Brian Fetters blev i retten dømt for voldtægt af en kvinde den 13. august 2021, samt et tilfælde af vold mod en anden kvinde. Sagen var fra start gruopvækkende. I anklageskriftet var der over 30 punkter, mens de groveste var dem, som omhandlede vold og voldtægt. I det ene tilfælde skulle han ses med den ene kvinde. I løbet af aftenen havde hun fået en sms, som gjorde ham vred. Han tvang hende derfor ind i et værelse, hvorefter han satte sig ovenpå hende, tog halsgreb, puttede en sok i munden på hende og tog billedet af hendes nøgne overkrop. På retssagens 4. dag læste anklageren op af en anden kvindes forklaring. Den forklaring gav et billede af en mareridsnat. Brian Fetters og kvinden mødtes en aften, hvor hun havde fået en besked, som gjorde ham sur. Han bad hende om at gå, men spærrede vejen for hende, inden han tildelte hende lusinger og slag. Herefter rev han hende i håret og slog hende igen, hvorefter Brian Fetters voldtog hende over flere omgange, lød det fra anklageren. Blandt domsmændene var der ingen tvivl om, at han skulle dømmes i flere af de grove anklager, der var rejst mod ham. Dommer Leon Fredgaard læste i retten op, hvorfor dommen endte, som den gjorde. Han tog særligt udgangspunkt i 2 af punkterne, nemlig dem, som omhandlede voldtægt og vold. Vi har lagt vægt på, at kvinden har været udsat for slag, lussinger, ryggen i håret og er blevet holdt nede. Hun sagde også stop, lad være og lad mig gå. Jeg vil sige det meget pædagogisk. Med det, hun har været udsat for, så kan du være helt sikker på, at hun ikke ville have sex, lød det fra dommeren. Domsmændene kom også frem til, at der var et gennemgående element den mareridsnat for kvinden i august. Der var ikke samtykke. I 2020 blev en ny lovgivning vedtaget, så reglerne for samtykke under samleje blev skærpet. Du spørger ikke. Ingen af gangene spurgte du hende, om hun havde lyst. Man skal indhente samtykke og være helt sikker på, at den anden part vil. Derfor er det voldtægt. Hvad du måtte tænke i dit hoved, kan vi ikke bruge til noget. Man skal have samtykke, forklarer Leon Fredgaard. Brian Fetters er for mange et kendt ansigt i fodboldmiljøet. Her spillede han i en årrække for EN UI, hvor han også var anfører. I 2019 spillede han sin kamp nummer 400 for holdet. Han havde i forvejen flere domme bag sig. Den første stammer fra 2014, hvor han blev idømt 14 dages fængsel for vold. I 2016 blev han idømt 60 dages betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste for lov om tilhold og trusler. I 2020 blev han idømt 4 måneders fængsel. Her handlede det om vold i gentagelsestilfælde samt tyveri. Han blev løsladt før tid og har derfor 49 dage i retsstraf, som tæller med i en eventuel ny dom. I januar 2021 fik han 14 dages fængsel for videregivelse af private fotos samt tyveri. Tirsdag var Brian Fetters forsvarer, Stefan Berg, klar med sine bemærkninger til sagen. Her argumenterede han for frifindelse i flere af forholdene omkring tilholdet. Disse gav retten ham medhold i, men også sagen om voldtægten fra august kunne forsvareren ikke helt genkende det billede, som anklageren havde tegnet af sagen. De havde sex, de hyggede sig. Kvinden erkendte, at hun var tiltrukket af ham. Han benyttede ikke vold under sex. De to ting er adskilt, forklarede Stefan Berg, men han fortalte, hvordan kvinderne havde tegnet et billede af et monster, som skulle ned med nakken. Han mente i sin procedure, at kvinderne havde afvigende forklaringer. Brian Fetters ankede dommen på stedet. Det er punktet om voldtægt, som han vil frifindes i. Anklager Søren Frederiksen havde i retten en begæring om fængsling frem til dom. Den valgte retten at følge, og to betjente tog derfor Brian Fetters med. Fakta om sagen kort. I anklageskriftet var der 33 punkter. Flere handlede om overtrædelse af et tilhold, hvor han havde kørt forbi en kvindes hus, luret over hendes hæk samt fulgt efter hende. Disse punkter blev han frifundet i, med undtagelse af tilfælde, hvor han havde opsøgt kvinden i butikker med videre. Brian Fetters var også tiltalt for at have voldtaget kvinden. Det blev ved domsfældelsen ændret til vold, da voldtægt ikke kunne bevises. Han var også tiltalt for brugsteori af et køretøj, samt for at have stjålet flere hævekort og for udøvelse af hærværk. De punkter blev ikke nævnt i dommen. Den store del af dommen og den del, som bærer størstedelen af straffens længde, voldtægten 13. august, blev han kendt skyldig i. Masser af blikskader på biler ved tre færdselsuheld. Færdselsuheld i Jernsund, Nybøl og Sønderborg gav heldigvis kun materielle skader og ingen personskader, skrevet af Tage Christensen. Der var ingen personskader, men masser af blikskader ved tre færdselsuheld i Sønderborg-området i løbet af mandagen. Mandag morgen kl. 6.50 ville en 19-årig kvindelig bilist fra Gråsten svinge til venstre fra Brovej til Skovgade, men overse i den forbindelse en bilist fra Broager. Hverken den kvindelige bilist eller den 54-årige mand fra Broager kom noget til. Politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderlands Politi oplyser, at kvinden bliver sigtet for ikke at overholde sin vigepligt. Der var også materielle skader mandag eftermiddag ved 14.20-tiden, da en 83-årig mand fra Nordborg kørte på Amtsvejen i Nybøl. I rundkørslen i Nybøl ramte han en 23-årig kvindelig bilist fra Broager. Den ældre bilist er sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Endelig var der et mindre færdselsuheld mandag aften ved 20.45-tiden på Brorsundsvej i Sønderborg. En 19-årig mand kom kørende på den normalt stille vej, da en ukendt person løb ud og krydsede vejbanen. Den unge bilist foretog en hård opbremsning for at undgå påkørselen af personen. Den 19-årige mistede herredømmet over bilen, der drejede rundt på den våde vejbane og ramte en husmur. Den ukendte person forsvandt fra stedet, og politiet vil gerne på telefonnummer 114 høre fra vidner, der har hørt eller set noget.